sango na bewa.
Mbote na binu bae, mbote na binu banso, bozili baku ya kuranda. Sango lukote alingala, bubandi na poso malamu ya mibale na mubu 2020. Ruta Washington na VOA, The Voice of America, edi isango. Ba polisye motoba bazoki pe bato zomi na mbabale ba kangami na mubulu na universite ya Kinshasa ebisi mukambi ya polisi ya Ngumba Kinshasa komisere sou divisionnaire Silvano Kasongo. Kolanda maloba maye bato baye ba zalaki kosala mubulu ba bwaka ki milangi ya moto tupe o ba bengi na lokota na li falanse cocktail molotov ba buki tupe ba punzi bi loko bi lokola bureau ya agence ya banque BCDC pe bureau ya ba professeur ya apukine viwalingala ipesa ki maloba na Ngumba na ya unikine na moko na balakisi tope assistante ya pharmacologie Mireille Yangala oyo azali na Ngumba tulandaye.
Ba étudiants ba tomboki ba bini po ba la société na société par rapport na ngenge ba matisi ba mbongo oyo esengeli ba kuta po na kelasi na bango nasima bokuta mwi ya ba professeur ne basanganaki nde ba décidaki par rapport na ba après connaissi esengeli ba kuta nde ba étudiants ba sepelaki pe na ngenge ba matisaki mbongo nde bato ba bini lini po ba la société ne contentement na bango
bongo siko kini ezongi nanu te
sikoyo kini nanu ezongi penza te malgré que ba fuda na ba policier ba bimaki po ba kenge la ba différents bâtiments pour ba éviter des mouvements ba étudiants mais qui ne nous
ont malobi ba étudiants ba baby si biloko tu peux ba tomber biloko bureau ya ba professeur
ah donc on est que ba chez lui tiens c'est à moi pas si mais il faut que côté en haut tenir la compte ba étudiants parce que l'université est déjà encerclée en cuisine la ba carte de l'institut il y a un petit temps où tu vas dire ba nous ba aussi de même zinga ou ba profiter de la manifestation c'est pas ça la désordre de ba ça la pillage pour nous déjà qu'on encercle déjà qu'on fait utiliser ba bien ba personne pour éviter que la désordre
na beni mampinga ya ekolo Congo Demokratika FRDC e bandi kubwaka mbela na bavandi tupe na bana ya Congo koyebisa bango baboya bokati tupe babengi na français balkanisation ya ekolo Congo Demokratika bongo Erikas Mwisi correspondant à VOA Lingala oyazali kuna pesaki maluba na bavandi to landa.
Bafandi bazwi mikano miyako telemisa makuma o balabala enene bongo pe na mataka melo tope rompoin na kubuya na bomoko makanisi maye pe kokoba na kusangisa na mapinga FRDC po na kubundisa munguna wa ekolo Congo Demokratik. Toyo kabaike.
Zanda pesa kibiso ba Kongole ayeba kipokuwa pesa kibiso mboka oyu. A pesa kibiso te poto kabulango ye moko atia kimboka oyu munene ayeba kipokuwa te biso ba Kongole. Po na kukabula mboka kanabiso o anande ekolonga mate ekolonga mate ba meka likolo na sepe ekolonga mate
ba konzi ba beta mitu kubanda na likolo tina se po peyi ikabwana te kongole toza moko toza na posa kozala kaka bomoko ba kwa bolangote
mapinga ekolo Congo Demokratik ba sengi na baimbo ka koboye na motema yoko boka bolami bwa ekolo Congo Demokratik utaingumba beni na nordi ya Kivu Irikas Mwisi po na VOA Afrique
nzo kande na Ituri sima na bozongi sami pe kotika minduki ya ba simba minduki ya Lingomba ebengami na kombo ya Kodeko na Ituri ba FRDC ba sengi ete ba simba ba minduki ba susu bae ba kotika manduki pe bae ba kokota na processus ya DDRR toko pe sabino sango oye na bozindo na ngonga na biswe koya na ngonga mibale
Basango na Lingala na VOA Afrique 98.3 FM na Pointe Noire.
Na Lubumbashi simalabukangami na bayeba fundami kozala bayeba tiaka mobulu pe koboma mingi na Ngumba eye baike batomboli mingongo VOA Lingala epese kimaloba na mokeli mobeko Michel Kaboya UDPS.
Dans les premiers jours, on jugeait que non, ça c'est on est dans nos positifs. Mais tous les là, un mois, deux mois, de togojia ngo makaki. Mais dorénavant déjà, tout le monde a que non, ils ont fouta déjà, parce que déjà, tomoni ke sécurité koti matasi obano le la gauche droite ba viole tondo yoka o ba viole mototel na tel commune na tel wana
tsuka na sango na biso yango yo tukutani simangonga mibale pe lisusi na Facebook na biso pe na site internet na biso vu walengala tukutani simangonga mibale wabino edi sango.